Benny Lupșa a fost dependent de droguri. A crescut într-o familie mixtă. Mama era credincioasă, tatăl era ateu și împotriva credinței. Le interzicea să meargă la biserică și ardea cărțile creștine. Când a fost la liceu, Benny s-a întâlnit cu drogurile și a devenit dependent de droguri. Dar l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, cel care i-a schimbat viața și l-a scăpat de droguri și de orice dependență. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Beni, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Când a fost prima dată când ai luat droguri, cum s-a întâmplat? Ți-a dat un coleg o pastilă, ți-a dat să fumezi puțină iarbă, ți-a dat ceva mai tare, cum s-a întâmplat?
Totul a început când am ajuns la liceu, în clasa 9 începusem, datorită faptului că mi-am zis eu am avut o copilărie destul de tristă și libertate foarte puțină să fac ceea ce îmi doresc. Când am ajuns la liceu, de la sat la oraș, dintr-o dată m-am văzut liber oarecum și respirând acea libertate am zis, acum e timpul să fac ceea ce vreau eu să fac, nimeni nu îmi va spune ce e bine, vreau eu să aleg și să caut fericirea, că de fapt asta îmi doream. Doream să caut fericirea, să fiu bucuros, să fiu împlinit și...
De ce ai avut o copilărie tristă?
Oarecum... O priveam atunci din perspectiva acelui om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, fiind o copilărie tristă pentru că crescusem cu o mamă credincioasă și cu un tată ateu. La mijloc eram noi, cei patru copii, dintre care sunt eu cel mai mare, mai am încă un frate și două surori. În familia noastră, noi nu aveam acea libertate de a alege unde vrem, în ce direcție vrem să mergem, să mergem... cu ceea ce ne spune mama sau cu ceea ce ne spune tata. În familia noastră când se spunea Hristos a înviat de către mama, tatăl spunea adevărat nu a înviat. În momentul în care vroiam să mergem la biserică, știam că dacă tatăl va afla, vom avea parte de cele mai teribile momente și scandaloase și mai bine evitam să mergem. De multe ori ne supuneam unor riscuri fantastice ca să mergem la biserică, chiar dacă știam că după aia va afla tata, totuși mergeam și urma ce urma, nu aveam voie cu scriptura, dacă ne prindea cu orice Biblie, imediat să ne pustea, le arunca în foc, ars lăzi de literatură creștină. Tatăl nostru era și culturist, el era foarte dur, să zic așa, în ceea știam că...
Nu era un tip cu care să ai de face.
Da, știam unde e centura de culturism, acolo era locul ei, știam că numai să mergem la biserică și simțeam ce înseamnă centura de culturism.
De ce era așa de pornit tatăl tău împotriva credinței creștine?
Avea niște concepții pe care le-a împrumutat, să zic așa, din comunism. Adică felul în care erau priviți pocăiții, nu cunoștea scriptura, cunoștea doar, să zic așa, bat jocurile care li se adreseau în acea vreme.
Dar nu cunoștea pe mama ta, care mergea la biserică.
Ba da, o cunoștea.
Era o femeie credincioasă.
Credincioșii erau un exemplu pentru el în tot ceea ce făceau, dar pot să zic că a fost metoda lui Dumnezeu de a mă încerca și de a mă forma prin ceea ce Dumnezeu avea în plan.
Tatăl tău cum este acum în relația cu credința?
Pot să zic că s-a schimbat foarte mult, fiindcă în momentul în care Dumnezeu mi-a transformat viața și m-a eliberat, m-a făcut un om nou, a văzut lucrul acesta. Bineînțeles că la început nu a fost de acord, chiar m-a cerut să renunț, chiar m-a amenințat și a făcut chiar tot ce a stat în putință ca să mă facă să renunț.
Și asta se întâmpla în ce an?
Asta se întâmpla în anul 2005. În vara anului 2005, când cineva a vorbit cu mine despre Iisus, eram în acea stare de dependență, nu puteam să renunț nicicum, cercasem de foarte multe ori și am realizat că, din punct de vedere uman, e imposibil să renunți. Nu știam la cine să apelez, la părinți să mă duc, îmi era rușine. Să mă duc la medic, nici atât, ce putea să-mi facă. Nu vedeam un ajutor din partea nimănui și lucrul ăsta m-a făcut cumva să intru așa într-o stare soră cu depresia. Mă confruntam tot timpul cu două stări. Atunci când ești sub influența drogurilor și ești în acele stări, te gândești fie la faptul că toți știu de tine și trăiești acele stări paranoice în care ai impresia că toți te urmăresc și știu ce faci și trăiești niște spaime care de fapt se produc doar în imaginația ta. Și o altă stare era acea stare de indiferență totală cu care de multe ori mă confruntam și pur și simplu nu mai împăsa de nimic, nu mai împăsea că am ore la școală, la liceu lipseam foarte mult, aveam absențe cu duzina, știam că șansele de a termina liceul sunt nule, nici nu-mi făceam planuri pentru că nu știam dacă o să mai, cum va evolua viața mea, dacă o să mai am viață, dacă o să mai am libertate. Și am ajuns într-o stare de disperare, pot să zic.
Dar exista în tine dorința de a scăpa de acolo?
Exista dorința. Exista acea dorință de a scăpa și pur și simplu pentru că mama noastră întotdeauna ne chema la părtășie, ne învăța din scriptură, ne învăța despre Dumnezeu, ne ducea la biserică pe ascuns, ne cuiam undeva, ne rugam și a investit în noi, să zic așa, valorile spirituale. Și Biblia spune clar, învață pe copil de mic calea lui Dumnezeu și când va crește mare, nu se va bate de la ea sau chiar dacă se va bate, va reveni într-un târziu, pentru că e acel cuvânt al lui Dumnezeu. Și îmi doream cumva să scap, dar nu reușeam. Deci eu îmi doream cumva omenește dacă se putea. Sau cumva să mă ajute cineva, nu știu. Dar mi-am dat seama, realizat faptul că nu e nimeni pe pământ care să mă poată ajuta. Prietenii mai rău îmi făceau. Deci starea mea se agrava pe zi ce trecea.
Deci tu te-ai apropiat de Dumnezeu în anul 2005 și opoziția din partea tatălui tău a avut loc înainte de anul 2005, în perioada apropiată a anului 2005. Totuși, 2005 nu a fost anul 1960 sau anul 1950 sau anul chiar 1970, era totuși 2005. Cum de tatăl tău manifesta o asemenea opoziție încrâncenată?
El a crezut cumva că mă poate face să renunț ușor. Pentru că au existat două perioade de persecuție. Cea dinainte, cea din copilărie și cea de după întoarcerea mea la Dumnezeu. Cea din copilărie cumva a fost o persecuție care m-a îndepărtat de Dumnezeu și de biserică, datorită faptului că ne era interzis în familie să mergem la biserică și știam ce scandaluri o să avem de fiecare dată când mergem la biserică, am luat hotărârea să renunț și să nu mă mai duc. Și lucrul ăsta a dus la îndepărtarea mea, pentru că atunci, aici așa vreau să mă adresez și ascultătorilor, atunci când ne îndepărtăm de biserică și atunci când ne permitem să lăsăm să treacă timpul fără să mergem la biserică, noi de fapt ne îndepărtăm de Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat și în viața mea. Și asta a dus așa o îndepărtare treptată pas cu pas și am ajuns în starea în care am ajuns. Ei bine, după ce Dumnezeu a intervenit în viața mea și m-a transformat viața într-un mod extraordinar, eu am știut că nu am voie să renunț la biserică, la părtășia cu frații, indiferent de persecuțiile pe care le voi avea, indiferent de necazurile pe care o să le am și încercări. Știam că dacă mă îndepărtez, o să repet greșeala pe care am făcut-o și că n-am voie să renunț la Iisus, care pur și simplu m-a eliberat.
Revenind la întrebarea anterioară, cum ai început să consumi droguri?
După cum spuneam, dorința mea a fost să fiu fericit, să evadez cumva de realitate. Adică din perspectiva omului care nu a încercat niciodată și a tânărului care dorește să experimenteze ceva nou și care a venit dintr-un mediu, după cum îl descriam, și dorea cumva să... îmi doream să... și dorința de acceptare, pentru că cei mai mulți prieteni cu care petreceam timpul erau cei de clasa 12-a, cu care pot să zic că am început. A fost și dorința de acceptare, dar a fost și dorința de a fi fericit, de a mă distra, de a căuta bucuria acolo unde nu am găsit-o.
Cam ce amploare crezi că are în licee și în școli consumul de droguri la această oră în România?
Este foarte avansat, chiar îngrijorător de avansat. Tot mai mulți cad în această plasă și...
E groaznic că nu se discută, nu se fac lucruri de mare anvergură împotriva acestui cataclism.
Da, da, e adevărat că nici nu se fac foarte multe conferințe care să îi ajute pe tineri să înțeleagă consecințele drogurilor și așa. Pentru că, în general, tinerii văd partea aceea, partea roz, se gândesc la nu știu ce stări, halucinații, se gândesc la o parte pozitivă și neglijează pe cea negativă, destructivă.
Ce ai simțit prima dată când ai luat droguri? Ce ai luat prima dată?
Prima dată am început cu iarbă, cum începeau toți și...
Cum începe orice om normal.
Da. Și pur și simplu nu pot să zic că am simțit nu știu ce amețel și stări de... Nu a fost ce-mi imaginasem că era. Pur și simplu a fost ceva respingător chiar.
Probabil că era iarbă chinezească, nu era originală.
Nu știu ce era, dar oricum nu mi-a făcut bine.
Și de ce ai continuat atunci?
Pentru că toți o făceau în anturajul în care eram și pur și simplu am continuat până ce m-am văzut legat și nu mai puteam nici cum să renunț, indiferent de cât de mult aș fi încercat.
Care a fost momentul cel mai de jos din această istorie tristă a ta de dependent de droguri?
Da, mi-amintesc foarte bine de o zi în care eram tot așa sub influența drogurilor. Eram undeva în patiseria liceului, acolo cu haine rupte, nu rupte pentru că eram sărac, ci pentru că așa era moda la acea vreme și aveam și dorința aia de a șoca tinerii și să fiu la ultima modă, să fiu un pas cu modă. Și eram și foarte drogat, stăteam acolo, aveam ore, bineînțeles, eu n-aveam nicio treabă, eram foarte indiferent față de tot ce se întâmpla, când dintr-o dată a venit o femeie la mine, s-a uitat în ochii mei, așa oarecum cu milă, și a venit și mi-a dat o sumă de bani, erau 30.000 de lei pe acea vreme, mi-a întins și a zis poftim în numele Domnului. Imediat în acea situație în care eram, m-am trezit. Deci am revenit la realitate.
O cunoșteai pe femeie?
Nu o cunoșteam, nu am văzut-o niciodată, nici măcar nu am mai reușit să vorbesc după aia cu ea, pentru că femeia și-a făcut treaba rapid și a plecat. Însă eu m-am dat seama de starea dezastroasă în care m-a dus diavolul. Pentru că nu arătam, bineînțeles, ca un cerșetor din punct de vedere fizic.
Și fără să cer nimic, oamenii ți-au dat bani.
Și fără să cer nimic, oamenii m-au dat bani pentru că Dumnezeu a lucrat prin acea femeie ca să mă trezească, să vadă unde am ajuns. Nu cerșetor din punct de vedere, nu arătam exterior ca un cerșetor, dar am văzut că starea mea interioară era un cerșetor spiritual. Și m-am gândit la fiul risipitor, care a căutat și el fericirea undeva. Și dintr-o dată s-a văzut gol, dintr-o dată s-a văzut la porci. Cam acolo eram eu din punct de vedere spiritual în acea vreme.
Și ce bine, și ce bine că a dat Domnul Iisus Hristos această pildă, această parabolă a fiului risipitor.
Da, da, chiar m-a asemănat foarte mult, fiindcă de multe ori încercăm cu propriile noastre puteri să încercăm să fim noi bucuroși, așa cum credem noi, așa cum după termenii noștri, și ajungem la capătul resurselor și nu mai vedeam nicio resursă, dar eu nu mai îmi doream să fiu fericit, eu îmi doream cel puțin să scap sau să mă poată ajuta cineva, dar Dumnezeu așa de mult m-a iubit și lucra de multe ori prin colegii la care nu m-aș fi așteptat niciodată, cei care nu erau pocăiți, nu l-aveau pe Dumnezeu în viața lor și care veneau și îmi spuneau, zice, mă, dar tu nu ești pocăit, că știau că sunt din familie de pocăiți, și Era o rușine fantastică. Pur și simplu îmi venea să mă înșurubez în pământ în acele momente. Mai bine m-ar fi dat două palmi, dar să nu zică așa ceva. Dar Dumnezeu îmi vorbea prin acești oameni.
Și cum s-a întâmplat? Cum s-a petrecut întoarcerea ta, ridicarea ta de acolo? Eliberarea din acele lanțuri groaznice ale dependenței de droguri?
Da, oarecum, din acea stare m-am dat seama că nu mai am nicio soluție. Pur și simplu căutam ajutor, îmi doream să scap, dar în același timp o parte din mine striga după ajutor, o parte din mine striga după droguri, pentru că organismul cere tot mai mult. Și atunci întoarcerea mea la Dumnezeu a fost în felul următor. În acea stare disperată în care am ajuns și din care nu puteam să scap, totuși mă gândeam, oarecum Dumnezeu ar putea să mă scape, dar cum să o fac, cum să merg la El? Pentru că în același timp diavolul mi-a mințit, cum să mergi tu la Dumnezeu în starea în care ești? Și un prieten vecin cu mine, un coleg, pot să zic, prin care Dumnezeu mi-a schimbat viața. El era din Austria și a fost și el tot așa într-o perioadă similară care am fost eu. El era karatist, era foarte bun și ne povestise despre felul în care a evoluat lucrurile în viața lui, despre felul în care a căutat și el bucuria și nu a găsit-o în karate, în faimă, în respectul pe care îl acordau alții datorită a ceea ce era. Și mi-a vorbit despre Iisus. Făcea niște întâlniri acolo, în casa lui. A rămas foarte impresionat de faptul că își punea la dispoziția lui Dumnezeu tot ce avea. Își punea casa la dispoziția lui Dumnezeu, își punea mașina. Și era înstărit, dar am văzut că tânărul ăsta are ceva mai mult de atât.
Își punea la dispoziția lui Dumnezeu interiorul.
Tot.
Și a început să caute să fie, să aibă faimă, să fie recunoscut de oameni prin ceea ce era în interior, nu prin ceea ce putea să facă cu mușchii, cu mâinile, cu mintea exterior.
Da. Dar și el a avut o perioadă în care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Și bucuria a venit în momentul în care a renunțat la ceea ce era prin propriile lui puteri și a zis, oricât de faimos aș fi, zero fără Dumnezeu. Și atunci ne-a povestit despre felul în care Iisus i-a transformat viața. Îmi doream foarte mult să am ce are tânărul ăsta, dar venea diavolul și continua să mă minte. Zice, tu cum vrei să te apropii de Dumnezeu în starea asta? E imposibil. Pentru tine e prea târziu.
Nu te vezi cât ești de nenorocit și de jos și de josnic?
Da. Asta e minciuna pe care diavolul o folosește de cel mai multe ori. Tu crezi că Dumnezeu te mai vrea? Uite ce viață mizerabilă ai. Zice, e prea târziu pentru tine. Niciodată nu e prea târziu să zici da lui Dumnezeu, atâta timp cât ai suflare. Și Biblia zice, astăzi e vremea mântuirii. Ne zici da lui Iisus, viața ta s-a transformat extraordinar. Și atunci, tânărul ăsta nu s-a lăsat foarte ușor cu una, cu două, și o continuat să ne cheme la biserică, o continuat să ne transporte chiar la biserică, că erau mai mulți tineri. Chiar eram 12 în acea perioadă care toți ne-am întors la Dumnezeu. Au fost niște lupte interioare fantastice, pentru că, după cum vă spuneam, mă confruntam cu aceste gânduri care veneau din partea diavolului, dar Dumnezeu e mai tare. Și a continuat să mă cheme și la o săptămână, după săptămâna de evangelizare, acolo au fost niște lupte foarte tari, dar a fost momentul în care l-am chemat pe Dumnezeu în viața mea. Zic, Doamne, am nevoie de Tine. Vreau să cobor în viața mea. Și Dumnezeu a coborât prin Duhul Sfânt și pur și simplu din acea zi, din acea seară, am devenit un om nou. Exact cum spune Biblia, cele vechi s-au dus. Toate s-au făcut noi. Și asta e lucrarea lui Dumnezeu. A doua zi, îmi amintesc foarte bine, parcă visam. Nu-mi venea să cred ce s-a întâmplat cu mine, pentru că nu mai simțeam dorința aia de a merge la droguri, nu mai simțeam dorința aia de a merge la chefuri. Eram atât de satisfăcut și împlinit, o pace extraordinară. Atunci când eram în lume, nu mă puteam bucura pentru un motiv, pentru că atunci când nu ai pace, nu te poți bucura. Și am știut asta. Și am realizat faptul că oricât de poți să ai bani, poți să ai respect, pentru că am ajuns să am respect oarecum în liceu și așa, financiarul mergea bine, dar nu aveam pace. Atunci când nu ai pace, nu te poți bucura. Știam că ce fac eu e împotriva lui Dumnezeu. În momentul ăla când Dumnezeu a coborât în mine prin Duhul Sfânt, am devenit o persoană nouă. Pur și simplu, mi-aduc aminte, chiar timp de o săptămână nu venea să cred. Îi realitate, îi vis, chiar s-a întâmplat așa ceva cu mine. Și pacea aia, parcă l-auzeam pe Dumnezeu cum îmi spunea, Beni, pacea asta să știi că îi... Datorită faptului că eu am fost pedepsit, pentru că Isaia spune, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el. Era o pace pe care nu puteam să mă descriu, dar era atât de prezentă în viața mea. O bucurie fantastică, o bucurie pe care nu poți experimenta numai dacă îl primești pe Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu a continuat să lucreze în viața mea, m-a chemat în lucrare, în slujire, m-a chemat chiar acolo unde n-am vrut niciodată să fiu, anume să vestesc cuvântul lui. Nu mă vedeam capabil de așa ceva, pentru că eram foarte, foarte bâlbâit, eram foarte emotiv. Nu puteam să leg două cuvinte în fața oamenilor, dar Dumnezeu mi-a spus așa, când eu te chem, eu îți dau și puterea să faci lucrarea la care te chem. Era o bucurie fantastică, tineri, eram așa de înflăcărați pentru Dumnezeu. Ne venea parcă să întoarcem lumea cu sus în jos. Să mergeam la bolnavi, ne strângeam la rugăciune în fiecare seară și oamenii se întorceau la Dumnezeu. Pur și simplu a fost o perioadă de vis și vreau să spun că pacea care a fost atunci este și astăzi.
Te mai putea întoarce la droguri, acolo de unde ai fost ridicat?
Nu, chiar după ce m-am întors la Dumnezeu, mi-amintesc foarte bine de faptul că prietenii mă chemau înapoi să merg cu ei. Au văzut și ei ce a făcut Dumnezeu, a zis, bă, nu știu ce s-a întâmplat cu tine, tu ai nebunit, ai trecut de la o extremă la alta. Și atunci, pur și simplu, îmi era cumva milă de ei, pentru că am văzut cum m-a ridicat Dumnezeu și la ce stare m-a dus. Și
te-a ridicat brusc, dintr-o dată, fără sevraj, fără perioadă de trecere.
Da, pur și simplu, a fost un miracol. Și m-am văzut ca și cum te cheamă cineva să mergi înapoi la cerșit de la masa regală. Cam așa m-am văzut eu în momentul în care mă chemau prietenii și vreau eu să-i chem pe ei, haideți, veniți voi. Și bineînțeles că Dumnezeu a lucrat și s-au întors la Dumnezeu oameni din același anturaj într-un mod miraculos, pentru că vreau să spun că ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea poate să facă în viața oricui. Pentru că puterea lui e aceeași.
Dacă ne ascultă acum oameni care au probleme cu drogurile sau orice fel de altă dependență, dependență de sex, dependență de pornografie, dependență de alcool, de orice fel de altă dependență, ce încurajare ai pentru ei?
Aș vrea să le spun că nu e o problemă să fii dependent, dacă ești dependent de Dumnezeu. Adică să schimbe dependența asta cu dependența de Dumnezeu.
Dependent de independent.
Dependent de independent. Dacă ar fi... Eu am căutat fericirea, de la asta am pornit, bucuria.
Toți căutam.
Da. Numai că am căutat acolo unde niciodată nu puteam să o găsesc.
Majoritatea caută.
Majoritatea.
Locuri greșite.
Și atunci când cauți bucuria acolo unde nu o găsești, apare o dezamăgire foarte, foarte urâtă, să zic așa, depresivă.
Este ca și cum ai vrea să mănânci tort și dintr-o dată îți dai seama că ai mâncat nisip. În gura ta se transformă în nisip. Este
cam
o senzație groaznică.
E ca și dulcele alea care se transformă în amar, pe care vorbea Solomon. Atunci când cauți bucuria în Dumnezeu, e imposibil să nu o găsești. Dar găsești mult mai mult decât atât. Pur și simplu, nu venea să cred ce a făcut Dumnezeu în viața mea și cum a lucrat într-un mod extraordinar. Și chiar perioada care a urmat, vreau să zic că nu a fost deloc ușor, pentru că, după cum spuneam, tatăl meu mi-a cerut să renunț la Iisus, la biserică, la tot. Și a fost oarecum o perioadă de persecuție pe care Dumnezeu a dus-o. Și mulțumesc lui Dumnezeu că l-a folosit pe tata ca să mă învețe niște lucruri pe care de altfel nu le-aș fi învățat și ca să mă întărească, pentru că toate astea au lucrat înspre binele meu. Nici de cum, știu că am avut o Biblie pe care o citeam așa și așa când mai aveam timp liber și așa, și cu care m-a prins odată. Mi-a smuls-o din mână, n-am reușit să o salvez, după care mi-a aruncat-o în foc. Dar lucrul ăsta a pus în mine cumva o dorință mult mai mare de a studia Cuvântul lui Dumnezeu și am flăcărat dorința de a studia mai mult și nu m-a făcut să renunț. Pur și simplu când venea în biserică și eram în biserică, venea și mă scotea afară.
Frații tăi, ceilalți, fratele tău și celelalte două surori?
Toți sunt mai mici, dar Dumnezeu așa a lucrat în viața fiecăruia și s-au întors unul după altul. Mai e și fratele meu mai mic, care, să zic așa, e cu un pas înăuntru, dar Dumnezeu pe rând a început să lucreze în viața fiecăruia. Întâi s-a întors mama, pe care Dumnezeu a lucrat în viața mea, apoi sora mea cea mai mică, cea mai mare, pe care sora mea cea mai mică nu de mult s-a întors la Domnul, s-a botezat și cred că vine vremea când va fi
familia completă.
Oricum, și el s-a mirat foarte mult de cum a putut. Bine, nu a recunoscut că e Dumnezeu, dar e foarte mirat de felul în care Dumnezeu mi-a transformat viața și e cumva, pot să zic, că nu e mai atât de
împotrivitor
cum era atunci.
La final te-aș ruga să înalți o scurtă rugăciune către Dumnezeu pentru toți cei care poate trec prin aceleași stări prin care ai trecut și tu.
Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru felul în care mi-ai transformat viața și cred că Tu ești același Dumnezeu care transformi viața oricărui om, indiferent de cât de distrus ar fi, indiferent de cât de jos a ajuns acel om. Tu ești gata să ridici, Tu ești Dumnezeu care eliberezi, Tu ești Dumnezeul care vindeci, Tu ești un Dumnezeu care ai toată puterea în ceruri și pe pământ. Doamne, știu că sunt mulți care sunt dependenți. Știu că sunt mulți care caută bucuria în locuri unde nu o vor găsi niciodată. Și știu, Doamne, că sunt oameni care au ajuns la capătul resurselor, care au ajuns disperați. Dar în același timp știu că Tu ești Dumnezeul belșugului, al abundenței, care poți să dai o viață din belșug, care poți să aduci împlinire, satisfacție maximă, cum niciunde nu poate fi găsită. Mă rog, Doamne, pentru acești oameni care vor asculta radio, mă rog, Doamne, ajută-i să se întâlnească cu Tine. Ajută-i, Doamne, să înțeleagă că bucurie fără Tine nu există, că iertare fără Tine nu există. Ajută-i să înțeleagă că Tu ai murit pentru păcatele lor și că există salvare în jertfa Domnului Iisus. Doamne, cu nimic nu se compară viața pe care poți Tu să o dai. E extraordinar. Mă rog, Doamne, ca Tu să conștientizezi pe fiecare om care are nevoie disperată de Tine, care are o nevoie care nu se compară cu nimic. Te rog, Doamne, adu împlinire în viața acestor oameni. Atunci când se confruntă cu aceste stări, atunci când își dau seama că au căutat tot ce se putea căuta, că banul nu le-a dus bucurie, că alcoolul nu le-a dus bucurie, că drogurile nu le-au adus bucurie, chefurile, prieteniile. Știi, Doamne, să nu mai continue să caute, pentru că nu o vor găsi niciodată, ci să caute la Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești același Iisus Hristos. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai puterea să schimbi și să transformi. Îți mulțumesc că vei face lucruri mari în România și credem acest lucru. Îți mulțumesc, Doamne, în numele lui Iisus. Amin.
Mulțumim, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Beni Lupșa. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți Transformate.